ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის საღამოს პროგრამას. დღეს გადაცემას გაუძღობა სალომე ასათიანი, მე სანამ სალომე სტუდიაში მოვიდოდა და ახალ ამბებს გაგაცნობთ. რომელიც უმთავრესი ამბები მოკლედ. საქართველოში სოხუმის დაცემიდან მე-17 წლისთავს აღნიშნავენ. ისრაელი განაახლებს დასახლებების მშენებლობას ოკუპირებულ მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. ვენესუელაში საპარლამენტო არჩევნებში ჩავესის პარტია იმარჯვებს. სომხეთის ჯარის მიერ აზერბაიჯანული პოზიციებისთვის ცეცხლის გახსნის შედეგად ერთი აზერბაიჯანული ჯარისკაცი დაიღუპა. ახლა ამ სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ბრაღ სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპე რუხაძე. საქართველოში სოხუმის დაცემიდან მე-17 წლისთავს აღნიშნავენ. აფხაზეთის შეარაღებული კონფლიქტის შედეგად დაღუპულთა მემორიალი დღეს გვირგვინებით შეამკეს ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. თარიღს მიეძღვნა სახალხო შეკრება, რომელიც ვაკის პარკში გაიმართა საქართველოს ლეგიონის ინიციატივით. ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გენერალ გია ყარყარაშვილის შეფასებით 27 სექტემბერი ტკივილისა და ფიქრის დღეა. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ქართული ჯარისგან სოხუმის განთავისუფლების დღეს აღნიშნავენ. სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით, სოხუმის განთავისუფლებიდან მე-17 წლისთავის გამო აფხაზეთში იმყოფება რამდენიმე დელეგაცია, მათ შორის თურქეთის აფხაზური დიასპორის წარმომადგენლები. სომალელი მეკობრეების მიერ დატყვევებული ქართველი მეზღვაურების შესახებ თბილისი ახალ ინფორმაციას არ ფლობს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, ბერძნულ კომპანიასთან, რომელსაც მეკობრეთა მიერ დატყვევებული გემი ეკუთვნის, უშუალო კავშირი აქვს საბერძნეთში საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლებას. ხომალდი, რომლის ეკიპაჟი 13 წევრი საქართველოს მოქალაქეა, სომალელმა მეკობრეებმა 20 დღის წინ ადენის სრუტეში დააკავეს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ტყვეობიდან გემის გამოსახსნელად დაახლოებით 24 საათი დასჭირდა ბერძნულ კომპანია კარიერს, რომლის ხომალდი სომალელმა მეკობრეებმა გასულ შაბათს დააკავეს და გამთენიისას გაათავისუფლეს. დეტალების შესახებ კომპანია არაფერს იუწყება და აღნიშნავს მხოლოდ, რომ გემის ეკიპაჟის 12 უკრაინელი წევრი არ დაშავებულა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განმარტოთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. ისრაელმა მოსახლეებმა განაცხადეს დღეს, რომ ისინი დაიწყებენ ებრაელთა ახალი საცხოვრებლების მშენებლობას იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მას შემდეგ, რაც ისრაელის ნაწილობრივ მორატორიუმს დასახლებების მშენებლობაზე ოკუპირებულ არეალში წუხელ ვადა გაუვიდა. ეფრატის დასახლების მერმა ოდედ რევივიმ თუმცა განაცხადა, რომ ბანკები და დეველოპერები თავშეკავებით ეკიდებიან დაფინანსებას, შიშობენ რა, რომ მშენებლობა კვლავ შეჩერდება. მორატორიუმის ვადის გასვლისთანავე კვირას ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ პალესტინელთა ლიდერს მაჰმუდ აბას მოუწოდა გააგრძელოს სწრაფი და გულწრფელი მოლაპარაკება, რათა სამშვიდობო ხელშეკრულება მიღწეულ იქნას ერთი წლის განმავლობაში. ისრაელის ლიდერმა უარყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მოწოდება გაეგრძელებინა მშენებლობის შეჩერების ვადა, მაგრამ შეერთებულმა შტატებმა კვირას განაცხადა, რომ ცდილობდა დაერწმუნებინა ორივე მხარე მოლაპარაკების გაგრძელებაში ისრაელის გადაწყვეტილების მიუხედავად. საარჩევნო კომისიის თანახმად ვენესუელის პრეზიდენტის უგო ჩავესის პარტია იმარჯვებს კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში. ცნობით, ოპოზიციამ მოახერხა ხმების გადამწყვეტი მესამედის მოპოვება. ხმების დათვლა გრძელდება, მაგრამ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ტიბისაი ლუსენმა განაცხადა, რომ სოციალისტურმა პარტიამ კონგრესის 165 ადგილიდან 90 მოიპოვა. ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებიც ერთ ბლოკში არიან გაერთიანებული, იმედი ჰქონდათ, რომ დაძლევდნენ ჩავესის პარტიის ხანგრძლივ მონოპოლიას პარლამენტში. ოფიციალური ინფორმაციით, ნატოს ჯარის საჰაერო თავდასხმისას 30 მეამბოხე დაიხოცა პაკისტანში. ავღანეთში საერთაშორისო ჯარის წარმომადგენელმა შეერთებული შტატების არმიის კაპიტანმა რაიან დონალდმა გაამართლა ეს იერიში როგორც თავდაცვითი, რომელიც პასუხი იყო მეამბოხეთა თავდასხმაზე ავღანეთში პაკისტანის პროვინცია ჩრდილოეთ ვაზირისტანის მოსაზღვრე ხოსტის არეალში მდებარე საგუშაგოზე. ავსტრალიის არმიის სამყოფილ ჯარისკაც, რომლებიც ავღანეთში მსახურობდნენ, მკვლელობის ბრალდება წაუყენეს. ქვეყნის სამხედრო პროკურატურამ განაცხადა, რომ სპეცდანაყოფის 3 მებრძოლი მონაწილეობდა ოპერაციაში, რასაც 6 სამოქალაქო პირის სიკვდილი და 4-ის დაშავება მოჰყვა 2009 წლის თებერვალში. ავსტრალიაში ავღანეთს 1500 სამხედრო ჰყავს. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მთიანი ყარაბაღის რეგიონში ერთი მისი ჯარისკაცი მოკლეს. ფრანც პრესი უწყება, რომ სომხეთის ჯარის მიერ აზერბაიჯანული პოზიციებისთვის ცეცხლის გახსნის შედეგად დაიღუპა 21 წლის აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი. შემთხვევა საზავო ხაზის გასწვრივ მოხდა. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს თავმჯდომარის პოსტი პაკისტანმა ჩაიბარა, მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის ბირთვული გაურცელებლობის ხელშეკრულების წევრი და წარმოადგენს ბირთვული კონტრაბანდის წყაროს, რომელმაც სავარაუდოდ ატომური ელემენტები მიაწოდა ირანს და ჩრდილოეთ კორეას. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილე მიგორ სეჩინმა ჩინეთში სტუმრობისას განაცხადა, რომ ჩინეთისთვის რუსეთიდან ბუნებრივი აირის მიწოდების შესახებ ხელშეკრულებას გაისად მოაწერენ ხელს, რადგან მისი განმარტებით რუსეთი მზად არის დააკმაყოფილოს ჩინეთის გაზზე მოთხოვნილება მთლიანად. სეჩინი ახლავს რუსეთის პრეზიდენტს დმიტრი მედვედევს. რუსეთის დელეგაცია უკვე მეორე დღეა ჩინეთშია. ვიზიტის მთავარი თემა ენერგეტიკაა. ჩინეთის პრეზიდენტმა ჰუ ძინტაომ და პრეზიდენტმა მედვედევმა გამართეს ერთობლივი პრესკონფერენცია პეკინში. ირანის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს ისნას ცნობით, ირანის ეროვნული ნაკრები ფეხბურთში ამხანაგურ მატჩს გამართავს მსოფლიოს თასის ხუთგზის მფლობელ ბრაზილიის ნაკრებთან. ირანის ფეხბურთის ფედერაციის თავმჯდომარის აბად თორაბიანის თანახმად, მატჩი ოქტომბრის დასაწყისში გაიმართება არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გაუძღვებით თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. შვიდმეტი წელი სოხუმის დაცემიდან. ომის დასრულებიდან პირველად ქართველმა ვეტერანებმა პატივი ომში დაღუპულ აფხაზ მებრძოლებსაც მიაგეს.
მოდი ძალა მოვეკრიფოთა საქართველოს ერთიანობისთვის. შეწირულთა მოსახსენებელი ვთქვათ და მეომრებო, ჩვენი ხელით ნასროლი ტყვე დაღუპულთა შესანდომარი შევსვათ.
რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი კონსტიტუციის არსებული ფორმით მიღებას აპროტესტებს.
ამ პარლამენტარებმა უნდა იცოდნენ, რომ ისინი ჩვენს პოზიციას არ გამოხატავენ.
ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრი საქართველოს აღარ ეწევა. გასტროლების გაუქმება არაერთ უსიამოვნო გარემოებას უკავშირდება. შევაცდები თვითარებაში გარკვევას. ყოველკვირეულ ინტერაქტიულ დიალოგში დღეს ვისაუბრებთ თემაზე ბავშვები და ძალადობა. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ნატოს ძალები თალიბების საყრდენ ყანდაარს წარმატებით უტევენ. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. საქართველოს ხელისუფლებას ხშირად ბრალსდებენ იმაში, რომ მან ახალი ადამიანის აღზრდა დაიწყო და ამისათვის ძალადობას არ მოერიდა. არის თუ არა ეს ასე? ამის გარკვევას შევეცდებით ყოველკვირეულ პროგრამაში წითელი ზონა.
ჩვენ ისევ ვართ საბჭოთა სივრცეში, ხო? ასე გამოდის.
ჩემთვის ეს ნამდვილად არის საბჭოთა სივრცე, ოღონდ ძალიან შესუსტებული იმ ვექტორებით, რომელიც რკინის ფარდის აქეთა მხარეს იყო.
ასეთია დღეს ჩვენი გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი. დარჩით ჩვენთან ერთად. სექტემბრიდან 17 წელი გავიდა. თბილისში ეს თარიღი სოხუმის დაცემის დღეთ, ხოლო აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში სოხუმის აღების დღედ აღინიშნება. ამ დღეს ტრადიციულად პატივს მიაგებენ ომში დაღუპულთა ხსოვნას და იხსენებენ აფხაზეთის ომთან დაკავშირებულ ტრაგიკულ მოვლენებს. თუმცა ამ ტრადიციამ წელს გარკვეული ტრანსფორმაცია განიცადა. ომის დასრულებიდან პირველად ქართველმა ვეტერანებმა პატივი ომში დაღუპულ აფხაზ მებრძოლებსაც მიაგეს და მათი შესანდობარი დალიეს. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ აღინიშნა 27 სექტემბერი თბილისში, ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
27 სექტემბერს ომის ვეტერანები, პოლიტიკოსები, აფხაზეთიდან დევნილები და ომში დაღუპულთა ნათესავები გმირთა მოედანზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა მემორიალის წინ შეიკრიბნენ. ნელი მურღულიანიც მემორიალთან ყოველი წლის 27 სექტემბერს მიდის და ომში დაღუპული დის სახელზე სანთელს ანთებს.
მე დაიყო ჩემი და შოღამეზე ყველა კით გამორბოდა თვითონ ადგა კიოდით აღარ უშვებდით, მაგრამ მაინც გაიქცა ჩემი ბიჭები ქეუპებიანო. აი მღამეს გაიქცა და აღარ დაბრუნდა. დილით მე გავიკეთან ბავი. თვითონაც ავტომატია ეკავა და ავტომატთან ერთად ეგდო როცა ჩავედით გასუფთავების შემდეგ.
ნელი მურგულიანის დასთან ერთად 13 თვიანმა ომმა ჯამში 15,000-მდე ადამიანის სიცოცხლე და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა შეიწირა. ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი მელაშვილის თქმით, 27 სექტემბერი კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს წარსულის სათანადოდ გააზრების აუცილებლობას.
ამას ყველაფერს უნდა კარგად გაანალიზება იმ პროცესებს, რამაც მიგვიყვანა მაშინ აფხაზეთის დაკარგვამდე და ზოგადად აფხაზებთან დაპირისპირებამდე და დამთავრებული უბედურებით, რას მოხდა ქართველების უთიერ დაპირისპირებით. და ეს ყველაფერი კარგად უნდა გავიაზროთ, გავაანალიზოთ და სამწუხაროა რომ 20 წელი გავიდა, მაგრამ სერიოზული ანალიზი ამ მოვლენების ჯერ კიდე არ არის ჩატარებული და ჯერ კიდე ქართულ საზოგადოებას არ უშელია იმაზე თუ რა იყო სწორი, რა იყო არასწორი, რა შეცდომები დაუშვით ჩვენ.
მელაშვილმა და ფორუმის სხვა ლიდერებმა მოგვიანებით გმირთამოედნიდან ვაკის პარკში გადაინაცვლეს, სადაც თავდაცვის ყოფილი მინისტრისა და აფხაზეთის ომში საქართველოს შეერაღებული ძალების სარდლის გიორგი ყარყარაშვილის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციის საქართველოს ლეგიონის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას შეუერთდნენ. მიკროფონთან მისულმა გიორგი ყარყარაშვილმა სიტყვის ნაცვლად სადღეგრძელო წარმოსთქვა და ღვინით სავსე სასმისი შესვა.
მე თვითონ ვიყავი ერთ-ერთი სისხლის დამდინებელი, სხერფლიც ვიყავი და მკვლელიც, შორის მაძიებელიც, შორის გების საგანიც თვითონ ვეგავხდავა, ამიტომ ჩემზე მეტი უფლებას შეიძლება სხვას ჰქონდეს. მოდი ძალა მოვეკრი პატა საქართველოს ერთიანობისთვის, შეწირულთა მოსახსენებელი ვთქვათ და მეომრებო, ჩვენი ხელით ნასროლი ტყვიით დაღუპულთა შესანდობარი შევსვათ.
გიორგი ყარყარაშვილთან ერთად ომში დაღუპული ქართველებისა და აფხაზების შესანდობარი შესვა კახაბერ შარტავამ. სოხუმის დაცემისას დაღუპული საქართველოს ეროვნული გმირის ჟიული შარტავას ვაჟმა, რომლის თქმითაც 27 სექტემბერს დამარცხდნენ როგორც ქართველები, ასევე აფხაზები.
ყველანი ერთნაირი მსხვერპლნი ვართ იმ ტრაგიკული კატასტროფის, სადაც მაშინ მოხდა და ვფიქრობ დროთა განმავლობაში უფრო გაცნობიერდება ეს და თუ არ მოხდება ამის გაცნობიერება, აღარც აფხაზი ხალხი დარჩება მაშინ დედამიწაზე და აღარც ქართველები არსებება. დღეს ვინც დარჩა და ცხოვრობს აფხაზეთში, მათ შორის მოიძებნებიან ისინი, ვინც ამას აცნობიერებენ. და ამ შემთხვევაში ჩვენ საკმაოდ ბევრი და სერიოზული სალაპარაკო გვექნება.
პოლიტიკოსების გარდა 17 წლის წინანდელ მოვლენებს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის გამოეხმაურა. ილია მეორემ ჯვართამაღლების დღესასწაულთან დაკავშირებით გამართული წირვის შემდეგ განაცხადა, რომ ომი იყო არა აფხაზებსა და ქართველებს შორის, არამედ ქართველებისა და აფხაზების ერთობის წინააღმდეგ.
ამიტომ იგი არის როგორც ქართველთა, ისე აფხაზთა დამარცხება. ზოგიერთ სურს ჩვენი გათიშვა, რათა იბატონოს ჩვენზე. შევიცნოთ ეს ფაქტი და გავაანალიზოთ, თუ რას მოუტანს იგი აფხაზეთს. ქართველებმა და აფხაზებმა უნდა შეუნდოთ ერთმანეთს, უნდა მივიდეთ, მიუსამძიმროთ ერთმანეთს. ამაშია ჩვენი გადარჩენა.
27 სექტემბერს საქართველოს თითქმის ყველა მართლმადიდებელ ტაძარში ომში დაღუპულთა სულების მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადეს. სამშვიდობო აქცია გადაძახილი მსოფლიოს გაიმართა განმუხურში, აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვრის მახლობლად. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. ორშაბათს პარლამენტის შენობის წინ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ და საზოგადოებას მოუწოდეს სამშაბათს მდუმარე აქციით გააპროტესტონ საქართველოს პარლამენტის მიერ ახალი კონსტიტუციის არსებული ფორმითა და შინაარსით მიღების პროცესი. გასულ კვირაში პარლამენტის რეგალეშეს სხდომაზე ახალი კონსტიტუციის პროექტს უყარეს კენჭი კენჭისყრის შედეგად 123 მომხრე და 4 მოწინააღმდეგე დეპუტატი გამოვლინდა. რა გავლენა შეიძლება იქონიოს არასამთავრობო სექტორის პროტესტმა დეპუტატთა გადაწყვეტილებაზე და რამდენად შეუგრძნობელია კონსტიტუციის მიღების საკითხი? ნინო ხარაძე მოგვითხრობს.
თეორიული და პრაქტიკული შესაძლებლობა, რომ ახალი კონსტიტუციის პროექტის განხილვა შეწყდეს, იმაში მდგომარეობს, რომ მეორე მოსმენაზე კონსტიტუციის პროექტი ჩავარდეს. განმარტავს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის თავმჯდომარე ლია მუხაშავრია. ის ერთ-ერთი იყო იმ 6 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელს შორის, ვინც დღეს პარლამენტის შენობის წინ სამოქალაქო აქტივობისკენ მოუწოდა საზოგადოებას. ლია მუხაშავრიას შეფასებით, საზოგადოების აქტივობას მაშინ, როცა პარლამენტში უკვე კონსტიტუციის კენჭისყრებია დაწყებული, ის აზრი აქვს, რომ დეპუტატებს, როგორც საზოგადოების მანდატით აღჭურვილ პირებს, სამოქალაქო საზოგადოებამ დაანახოს, რომ მას ამ კონსტიტუციის მიღება არ სურს.
ამ პარლამენტარებმა უნდა იცოდნენ, რომ ისინი ჩვენს პოზიციას არ გამოხატავენ. ამ შემთხვევაში თუ კი ისინი კვლავ უყრიან კენჭს, მათ უნდა იცოდნენ, რომ ისინი ჩვენი მანდატით უფლებამოსილები და აღჭურვილები აღარ იქნებიან და ეს მომენტი თუ კარგად დაფიქსირდა, მათ უნდა შეცხენოდნენ მთელი თავიანთი პოლიტიკური მოღვაწეობის პერიოდში მომავალში იმ საქციელისა თუ ამ საქციელზე წავლენ.
ლია მუხაშავრია ამბობს, რომ პროტესტის ეს ფორმა განაპირობა პარლამენტის გულგრილობამ. მისი განმარტებით ივნისში საზოგადოებრივმა საკონსტიტუციო კომისიამ, რომლის ერთ-ერთი წევრი თავადაც გახლავთ, წერილობით მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარეს. წერილში მისი ინფორმაციით წარმოდგენილი იყო არგუმენტები, რის გამოც კონსტიტუციის ამ პროექტის განხილვა მიზანშეუწონავი იყო. შოუსმენლობის და სიყრუის წინააღმდეგ კი პროტესტის ეს ფორმა გადარჩა, მიიჩნევს ლია მუხაშავრია. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი დავით დარჩიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საზოგადოებას კონსტიტუციის პროექტის შესახებ აზრის გამოსახატად საკმაოდ დრო ჰქონდა. ახლა პროცესის შეჩერება მიზანშეუწონავია და მისი სიტყვებით რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის იდეებით საქართველო მართული ვერ იქნება.
Процесси იყო აბსოლუტურად ღია, გახსნილი ყველასათვის. ეხლა ვიღაცას ეს გადაწყვეტილება პოსტსკრიპტუმ არ მოსწონს და უნდა რომ ქუჩიდან რაღაცა სხვა გავლენები მოახდინოს, ეს აბსოლუტურად არამხოლოდ სარისკო, არამედ უსამართლო.
საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის ერთ-ერთი წევრი ვახტანგ ხმალაძე ფიქრობს, რომ საზოგადოებრივ პროტესტს ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე დიდი გავლენა უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში არ ქონია და არც ამჯერად აქვს ცვლილებების მოლოდინი. თუმცა ფიქრობს, რომ კონსტიტუციის ამოქმედებამდე, ანუ როგორც ეს დაგეგმილია 2013 წლამდე, საკმაოდ როა იმისათვის, რომ თუნდაც მიღებულ კონსტიტუციაში ცვლილებების განხორციელების შესახებ აზრი ჩამოყალიბდეს. ამ პროტესტს ვახტანგ ხმალაძის შეფასებით სწორედ ეს აზრი აქვს.
შესაძლოა საზოგადოებაში ასე ჩამოყალიბდეს აზრი და საზოგადოებამ ესე კაფიოდ და უკეთრად გამოხატოს თავისი პოზიცია და ამან გამოიწვიოს უკვე მიღებული ცვლილების შეცვლა. სამი წელი არის, როგორც მოგახსენეთ, მის ამოქმედებამდე.
პარლამენტის ბიუროს ხნომაზე კი დღეს კონსტიტუციის პროექტის მეორე მოსმენის თარიღი დასახელდა. 1 ოქტომბერს პლენარულ ხნომაზე დეპუტატები მეორე მოსმენით უყრიან კენჭს ახალ კონსტიტუციას. პირველი მოსმენით კონსტიტუციის პროექტს 123 მომხრე და მხოლოდ 4 მოწინააღმდეგე დეპუტატი ჰყავდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრი საქართველოს აღარ ეწევა. ამის შესახებ ბოლოხანს გახდა ცნობილი, მას შემდეგ რაც ფაქტობრივად მთელი წელი მიმდინარეობდა მოლაპარაკება ორკესტრის ხელმძღვანელობასა და საქართველოს მთავრობას შორის. გასტროლების გაუქმება არაერთ უსიამოვნო გარემოებას უკავშირდება, როგორც ფინანსურს, ისე იმიჯთან დაკავშირებულს. მომხდარში გარკვევა მარიამ ჭიაურელმა სცადა.
21 და 22 ოქტომბერს საქართველოში ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის კონცერტები უნდა გამართულიყო. ეს იქნებოდა ამ მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო მუსიკალური კოლექტივის პირველი გასტროლები საქართველოში, ევროპული ტურნეს ფარგლებში და ქართული მხარის მიწვევით. მაგრამ 10 სექტემბერს ორკესტრს მიწერეს წერილი, რომელსაც ხელს აწერს საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილე დავით ცხადაძე და რომელშიც ნათქვამია, რომ მოულოდნელი ფინანსური სირთულეები შეუძლებელს ხდის პროექტის განხორციელებას. აი როგორი იყო ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის პრეზიდენტის ზარინ მეჰტას რეაქცია.
ჩემი აზრით, კონცერტების ეს ფაქტობრივად ბოლო მომენტში გაუქმება სუვერენული მთავრობის მიერ მოულოდნელ ფინანსურ სირთულეებზე მითითებით უპასუხისმგებლობა სრულიად არაპროფესიონალური საქციელია.
ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის პრეზიდენტის ეს განცხადება მოყვანილია გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმში, რომელმაც გასულ პარასკევს მიუძღვნა წერილი ორკესტრის გასტროლების ჩაშლას. საქართველოს კულტურის სამინისტრომ სამწუხაროდ უარი გვითხრა კომენტარზე. ჩვენ დაუკავშირდით ცნობილ მევიოლინეს ლიზა ბათიაშვილს, საქართველოში დაგეგმილი კონცერტების სოლის და მეტიც საქართველოში ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის გასტროლების ინიციატორს.
ჯერ კიდე მართალია ვკითხეთ შოკის ქვეშვა და აი იმდენად ჩემთვის გაუგებარია აი რატო მოხდა ეს ესეთ მომენტში, იმიტომ რომ იცით ეს იდეა მე დამებადა რომ საერთოდ ესეთი დიდი ორკესტრი საქართველოში ჩამოვიყვანოთ და მოვიპატიჟოთ. ეს ჩემი მთელი ბავშვობის ასე ვთქვათ ნატურა იყო რომ ესეთი დიდი ხარის ორკესტრი ჩამოსულიყო საქართველოში და კონცერტი დამეგრა მათთან ერთად და აი ეს იდეა რომ დამებადა შაშან ოქტომბერში იმის მერე ყველაფერი გავაკეთე ჩემი მხრიდან, აი თვითონ კონტაქტი ამ ორკესტრთან, ამათი დარწმუნება რომ საქართველოში აუცილებლად უნდა ჩამოვიდნენ და ნახონ რა კაგი ქვეყანა და ასე შემდეგ და ამასთან ერთად კიდე აი მთელი ეს ადმინისტრაციული ლოგისტიკა ასე შემდეგ ამაში ყველაფერში მე თვითონ რაც ვიყავი ჯარალი ყველაფერი გავაკეთე მისთვის რომ აი ესეთი რაღაც არ მომხდარიყო რომ ბოლო მომენტში არანაირი სიურპრიზები და არანაირი ასეთი ცუდი ამები არ მომხდარიყო და ამიტომაც აი ვერ ხვდები როგორ შეიძლებოდა ესეთი დიდი ორკესტრის ბოლო მომენტში ამათი ვიზიტის ჩაშლა.
მაინც რა მოხდა? საქართველოს კულტურის სამინისტროს წერილში, რომელიც ზემოთ ვახსენეთ, ფინანსურ სირთულეებზე ელაპარაკი. მაგრამ ნუ თუ ფინანსური სირთულეები ასე გვიან აღმოაჩინეს, გასროლებამდე რამდენიმე კვირით ადრე. აი რა გითხრა კომპანია Eastern Promotion-ის დირექტორმა მიხელ გიორგაძემ, რომლის კომპანიასაც გასროლების ტექნიკური მომსახურება და ორგანიზება ევალებოდა.
დიდი ორკესტრია, როგორც იცით, 150 კაცზე მეტი უნდა ჩამოსულიყო და სამწუხაროდ ჩემი ინფორმაციით, ასე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში მთელი პროექტი იმდენად ძვირი დაჯდა, რომ კულტურის სამინისტროს ამ თანხების გამოყოფა ამ კონცერტის ჩასატარებლად შეუძლებელი იყო.
მარტო ფულშია, მარტო დაფინანსებაში იყო საქმე.
დიახ.
და რატომ აღმოჩნდა რომ ძალიან ძვირი დაჭდებოდა შეიძლება ითქვას ბოლო მომენტში რა მაშინ როცა მთელი წელი მიმდინარეობდა მოლაპარაკება და ბოლო მომენტში გაირკვა რომ ძვირი ჭდებოდა მანამდე არ იყო ეს ნათელი
მანამდე ნათელი არ იყო ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი და ალბათ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ხარჯების რომელ ნაწილსაც ჰქონდა რომ ეს იყო ჩარტერები რომელთაც ორკესტრი უნდა ჩამოსულიყო და პლუს ჩამოეტანა და ინსტრუმენტები იყო ორ ჩარტერზე საუბარი, ერთი იყო ასე თქო სამგზავრო, რომელიცაც ორკესტრს უნდა ემგზავრა, ხოლო მეორე იყო სატვირთო ჩარტერი, რომელიცაც ჩამოდიოდა მთელი მათი აპარატურა და ინსტრუმენტები.
ჩარტერული ფრენა Eastern Promotion-ის დირექტორის თქმით იმდენად მოულოდნელად ძვირი დაჭდა, რომ შესაბამისად იმდენად გაძვირდა მთელი პროექტი, რომ მისი განხორციელება შეუძლებელი აღმოჩნდა. რათან ხაზია ლაპარაკი მიხელ გიორგაძეს ჩვენთან საუბარში არ უთქვამს, ინფორმაციით, რომელსაც New York Times-ში ვეცნობით, თითო კონცერტისთვის განკუთვნილი ჰონორარი $115,000 იყო, რასაც ემატებოდა ჩარტერული რეისების და სასტუმროებში დაბინავების ფული, რომლის გადახდაც ქართულმა მხარემ იკისრა. თავისთავად იმ ამბავში რომ თავრობა ფულს ზოგავს, თუნდაც მეტად პრესტიჟულ კულტურულ პროექტზე უჩვეულო არაფერია მით უმეტეს მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ. ამას მთელს მსოფლიოში აკეთებენ. მაშ რატომ მოხვა ასე მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია საქართველოში ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის გასროლების გაუქმებას? ეს შეკითხვა ლიზა ბათიაშვილს დაუსვით.
ჯერ განსაკუთრებით უარყოფით იყო ის, რომ მთელი წელიწადის განმავლობაში ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ არავინ არ აიღო ეს თავის ხელში, რომ გაეკონტროლებინა ბიუჯეტი. თუ იყო გარკვეული ბიუჯეტი ამ პროექტისთვის და ამ ბიუჯეტზე ზემოთ ავიდა ეს თანხა, ატო არავინ არაფერი არ თქვა თავის დროზე. აი ეგ იყო ყველაზე გაურკვეველი ჩვენთვის ყველასთვის. იმიტომ რომ იყო იმას ლაპარაკი, რომ არანაირი პრობლემა არ არის, იქ ახლა ბათუმში კონცერტის ჩატარება, თვითონ იმ სცენის აშენება, მეტყველო ბათუმში სცენა არ არის საკონცერტო ჯერ. ჯდებოდა ძალიან დიდი ფული, მაგრამ ჯერ შეიძლებოდა მხოლოდ თბილისის კონცერტის ჩატარება, იმ ნახევარი თანხა დაჯდებოდა მაგალითად იმისის, რაც ბოლოს ესე იგი რაც მივიღეთ პასუხად და არ იყო ადამიანი, რომელიც აი ამას აკონტროლებდა ამას ყველა.
გასროლების ბიუჯეტის გაკონტროლება არ გაკონტროლების საკითხზე რასაკვირველია სასურველი იქნებოდა კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადება, მაგრამ კომენტარზე როგორც გითხარით, უარი გითხრეს. ბუნებრივია მთელ ამ საქმეს იურიდიული მხარეც აქვს. გაზეთ New York Times-ში გამოქვეყნებულ ზემოხსენებულ სტატიაში მოყვანილია კულტურის მინისტრის ნიკოლოზ რურუას განცხადება, რომელსაც კონსალტინგის კომპანია პოდესტა გრუპი ავრცელებს, რომ თავრობა ძალიან წუხს ტურნეს გაოქმების გამო, მაგრამ არ იყო ხელმოწერილი კონტრაქტი, არ იყო შეთანხმება და საბოლოოდ ხარჯებზე ვერ მოვრიგდითო. აქვე ვიტყვი, ჩვენ პოდესტა გრუპსაც დაუკავშირდით შეკითხვით, რამდენად საზიანოა ტურნეს გაოქმების გადაწყვეტილება საქართველოს იმიჯისთვის, მაგრამ კომპანიის წარმომადგენელმა გვითხრა, რომ ასეთ შეკითხვებზე და ზოგადად საქართველოს მთავრობის განცხადებების შესახებ შეკითხვებზე პასუხი მათ ფუნქციებში არ შედის. დაუბრუნდეთ კონტრაქტის საკითხს. ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის პრეზიდენტი ზარინ მეჰტა ადასტურებს, რომ შეთანხმება გაფორმებული არ იყო, მაგრამ ეს მისი განმარტებით სავსებით მიღებული ამბავია საკონცერტო ცხოვრებაში, როცა კონტრაქტს უშუალოდ კონცერტის წინ აფორმებენ. ამავე ამბობს ლიზა ბათიაშვილი.
კონტრაქტზე ხელი მოწერილი არ იყო, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს საერთოდ მუსიკალურ სამყაროში იმის გამო რომ ყველაფერი უფრო გართულდა, კონტრაქტი ხანდახან იწერება ბოლო მომენტში, კონტრაქტზე ხელი იწერება ბოლო მომენტში, მაგრამ მაშინ როცა მთელი ორკესტრის მენეჯმენტი 8 თვით ადრე ჩამოდის საქართველოში და თავის პირობებს სვავს, იმიტომ რომ რაღაც მინიმალური პირობები საჭიროა და კულტურის სამინისტრო ეუბნება რომ ყველაფერი გაკეთებული იქნება, ეს მარტო ნათქვამი არ იყო, იმეილები იგზავნებოდა, ყველაფერი წესრიგშია, ამას ჩვენ თავზე ვიღებთ. ეს იმეილები არსებობს და რა თქმა უნდა, საქართველოს ვერ გაბედავდა ამ კონცერტებს უარის თქმას, მაშინ თუ უკვე ხელი მოწერილი იქნებოდა კონტრაქტზე, მაგრამ იმისთვის რომ კონტრაქტზე მოიწეროს ხელი, აი ეს ფელი სტადიები უნდა გაიაროს ორივე მხარემ. ეს იყო უკვე ბოლო სტადია.
და დასენს ბათიაშვილი, ქართულ მხარემ იცოდა რომ ორკესტრს ბილეთები ناقიდი აქვს. იმ გარემოებას რომ ხარებს შორის კონტრაქტი გაფორმებული არ იყოს, სრულიად განსხვავებულ შეფასებას აძლევს Eastern Promotion-ის დირექტორი, რომელსაც როგორც ცნობილია საერთაშორისო ფესტივალების გნებავთ მსოფლიო ვარსკვლავების კონცერტების ორგანიზების მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს.
ჩვეულებრივი ამბავი ეგ არ არის, როდესაც უშუალოდ კონცერტის წინ ხელი ეწერება კონტრაქტს, მერწმუნედ დიდი, ძალიან დიდი ხნით ადრე ეწერება კონტრაქტს ხელი. ხოლო რაც ეხება სიტყვიერ მოლაპარაკებებს, რა თქმა უნდა, გარკვეული ასე ვთქვათ, ძალა ამ სიტყვიერ მოლაპარაკებას აქვს და როგორც ნებისმიერ ბიზნესში, როდესაც ორი პროფესიონალი სუბიექტი საუბრება ერთმანეთს, ხო, არტისტის მხრიდან და ორგანიზატორის მხრიდან, რა თქმა უნდა, სიტყვიერი შეთანხმებები გარკვეულ ასე ვთქვათ, დათვირთვას და ძალას ატარებენ. მაგრამ მე არ დავაბრალებდი აქ ვთქვათ ვინმეს კონკრეტულად, რომელიმე მხარეს ამ ვიზიტის ჩაშლას, უბრალოდ ორივე მხარე გარკვეულწილად მსხვერპლი გახდა აი ამ ბიუჯეტის, რომელიც საბოლოო ჯამში გაირკვა.
ვის უნდა დაბრალდეს ან არ დაბრალდეს გასროლების ჩაშლა, ეს ერთი საკითხია. მეორე, ვინ დაზარალდა? და როგორც ირკვევა, დაზარალდა ყველა. ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრი ფინანსურად, საქართველოს მხარე კი ჩანს იმიჯის თვალსაზრისით. როგორც ლიზა ბათიაშვილი ამბობს,
ძალიან გამიჭირდება მე მომავალში, რომ რაღაცნაირად ხალხს იმედი მივცეთ, კიდე ნიუ-იორკის ფილარმონიური ორკესტრი იყოს, ბერლინის ფილარმონიის ორკესტრი, რომ გარანტია მივცე, რომ რაღაცნაირად მაგათი ან მოლაპარაკებები ჩატარდება ისე, რომ ასე ბოლო მომენტში ეგეთი მოვლენილობა არ მოხდება.
და დაზარალდა მსმენელი, რომელიც საქართველოში ამ მართლაც საუცხო ანსამბლის, ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის კონცერტებს ვერ მოისმენს.
მარიამ ჭიაურელმა გვიამბო საქართველოში ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის კონცერტების გაუქმებასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. რაც შეეხება ორკესტრის ევროპული ტურნეს დანარჩენ ნაწილს, ის არ შეცვლილა, მოიცავს კონცერტებს სერბიაში, სლოვენიაში, პოლონეთში, ლიტვაში, გერმანიაში, საფრანგეთსა და ლუქსემბურგში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელ პრესაში ბევრი იწერება ოპოზიციის გეგმების შესახებ. აი პირველი გვერდების სათაურების ნაწილიც. მოახერხებს თუ არა ოპოზიცია გაერთიანებას? რას აპირებს ირაკლი ოქრუაშვილი? რა შეცდომებს აღიარებენ და ვისიც ჩაანაცვლებენ ალასანიას რესპუბლიკელები? შემოდგომა სეზონის დასაწყისი და არა ჭირნახულის მოწევა. არა საპარლამენტო ოპოზიციის გეგმები, ოპოზიცია ოპოზიციის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. რეზონანსი წერს. საზოგადოება დიდი ხანია ინტერესით ელოდება, რა მოხდება 29 სექტემბერს. ეროვნული ყრილობის იდეა ხომ უკვე დიდი ხანია დაანონსებულია. თუმცა იმდენმა პოლიტიკურმა ძალამ განაცხადა წინასწარ, რომ ისინი ამ შეკრებაში მონაწილეობას არ მიიღებენ, საზოგადოების ოპოზიციურად განწყობილ ნაწილს ცოტა არ იყოს იმედი გაუცრუდა. თუმცა სავარაუდოდ ნინო ბურჯანაძე მაინც მოახერხებს ამ შეკრებაზე მრავალი ცნობილი სახის მობილიზებას და ოპოზიციის ერთი ნაწილის საინტერესო გეგმებით გამოიგვათება, წერს რეზონანსი. ნინო ბურჯანაძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება კვირის ქრონიკაში. ვინც ლაპარაკობს იმაზე, რომ პოლიტიკური პროცესების გამოცოცხლებას შესაძლოა არასტაბილურობა მოყვეს, ისინი ან შეკრულები არიან ხელისუფლებასთან, ან არესმით, რომ გაცილებით უსაფრთხოა ქვეყნისთვის განვითარდეს პოლიტიკური პროცესები სწორად და მართული იყოს პოლიტიკური ძალების და საზოგადოებისგან, ვიდრე მოულოდნელი აფეთქებები მოხდეს. და თუ პოლიტიკური ცხოვრება არ გააქტიურდა, ადამიანებს არ გაუჩნდათ იმის იმედი, რომ პროცესები შეიცვლება უკეთესობისკენ, პოლიტიკური აფეთქება აუცილებლად მოხდება, რომელიც შემდეგ შესაძლოა სრულიად უკონტროლო აღმოჩნდეს, აცხადებს ბურჯანაძე კვირის ქრონიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მასთან ინტერვიუ ასავალდასავლის პირველ გვერდზეც არის გამოტანილი. 29 სექტემბრისთვის დაგეგმილი შეკრების შესახებ ბურჯანაძე ამბობს: რას ქვია, რა აზრი აქვს ამ შეკრებას? სწორედ ამ ტიპის შეკრებებზე იქნა მიღებული შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დეკლარაცია. დიახ, მთელი რიგი ქვეყნების ისტორიაში სასიცოცხლო როლი შეასრულეს სწორედ ეროვნულმა და სახალხო კრებებმა, ამბობს ბურჯანაძე. რას აპირებს ირაკლი ოქროაშვილი? ამ სათაურით ახალი თაობა ოზარ სუბართან ინტერვიუს აქვეყნებს. ჟურნალისტი სუბარს ეკითხება ჟენევაში გამართულ შეხვედრაზე, რომელშიც თავად ოზარ სუბარი, ირაკლი ოქროაშვილი, ლევან გაჩეჩილაძე, კოკა გუნცაძე და ეროსი გიტმარიშვილი მონაწილეობდნენ. სუბარი ამბობს: პრაქტიკულად შემიძლია გითხრათ, რომ აბსოლუტურად თანხვედრი ვართ მთავარში. თუ არ ვიქნებით ერთად, მაშინ საქართველოში მიხეილ სააკაშვილის კრიმინალური რეჟიმის დამთავრება არის შეუძლებელი. ყველანაირი პიროვნული თუ სხვა ტიპის განსხვავება არა თუ მეორე, არამედ მეათე ხარისხოვანი, ამბობს სუბარი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ვერსია რესპუბლიკელ ლევან ბერძენიშვილთან ვრცელ ინტერვიუს აქვეყნებს. გარწმუნებთ, ამბობს ის, დასავლეთმა უკვე მიიღო გადაწყვეტილება და ელოდება ძალებს, რომლებსაც ექნებათ რეალური შანსები. შანსები კი ჩემი აზრით მარტო პარტიებს ექნებათ. ამავე ინტერვიუში ლევან ბერძენიშვილი ამბობს: ჯერჯერობით სააკაშვილის ალტერნატიული პოლიტიკური ფიგურა, რომელსაც საქართველო დაუჯერებს და გაჰყვება, არ გამოჩნდა. ქონდა იმედი, რომ ასეთ კაცად ჩამოვაყალიბებდით ალასანიას. არასაპარლამენტო ოპოზიციის გეგმებს ვრცელ სტატიას უძღვნის 24 საათი. გაზეთ სხვადასხვა პარტია თავის უახლოეს გეგმებს უზიარებს. ჩვენისთანა გონივრული განა არის სადმე ეჭვი, ასეთ სათაურის პუბლიკაციას კვირის პალიტრას თავაზობს მკითხველს და პოლიციის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებაზე წერს. დეპუტატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე კვირის პალიტრის კორესპონდენტისთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნავს: ყველას კარგად ესმის ამ კანონის ანეკდოტურობა, მაგრამ სასაცილოდ სულაც არ გვაქვს საქმე. ამ კანონ პროექტის დამკვეთის, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიზანი იყო პოლიციელი მწვავე პოლიტიკური ვითარების დროს გაზრდილი უფლებებით აღეჭურვა. ალბათ ამ კანონით ხელისუფლებისთვის არასასურველ ნებისმიერ პირს შეაჩერებენ, მერე დააკავებენ და მოგვიანებით შესაძლოა ბრალდებულადაც კი გამოცხადდეს მის ჯიბეში ბრჭყალებში მყარის აგნის აღმოჩენის გამო, ამბობს დიმიტრი ლორთქიფანიძე პოლიციის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილების შესახებ. ინტერვიუ კვირის პალიტრაში ქვეყნდება.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა. ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
თბილისში და სოხუმში ქართული ნაწილების მიერ სოხუმის დატოების 17 წლის თავს სხვადასხვა ვარად აღნიშნავენ. ისრაელი განაახლებს დასახლებების მშენებლობას მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. ვენესუელაში საპარლამენტო არჩევნებში ჩავესის სოციალისტური პარტია იმარჯვებს. ავღანეთში ბრიტანეთის მოქალაქე გაიტაცეს. სომხეთის ჯარის მიერ აზერბაიჯანული პოზიციებისთვის ცეცხლის გახსნის შედეგად ერთი აზერბაიჯანული ჯარისკაცი დაიღუპა. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს თავმჯდომარეობა პაკისტანმა ჩაიბარა. ჩინეთში ვიზიტს განაგრძობს რუსეთის პრეზიდენტი. გადადგა კოსოვოს პრეზიდენტი. რუსეთში კავკასიის მთებში სათხილამურო ლიფტის მშენებლობისას შველუფრენი ჩამოვარდა. ირანის საფეხბურთო ნაკრები ბრაზილიის ნაკრებს შეხვდება ამხანაგურ მატჩში.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. განმარგზობთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მედიცინის განვითარების ფონდის ფსიქოლოგი ქეთევან თავარდგილაძე. მას ია ანთაძე მასპინძლობს და ესაუბრება თემაზე ბავშვები და ძალადობა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგვიგზავნის ნომერზე 15-10 ან მოგვწერს რადიოს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ია, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. საქმე ის არის, რომ ამჯერად ძალიან ბევრი შეკითხვა მივიღეთ და აქვე ვიტყვი, რომ საუბარს გავაგრძელებთ ინტერაქტივის რეჟიმში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. კაპიტან კეთევან, პირველი შეკითხვა: რა განსხვავება ძალადობასა და აღზრდას შორის?
ძალადობა და მოგესალმებით, ძალადობა და აღსთა. მინდა გითხრათ, რომ არის ერთმანეთთან სრულიად განსხვავებული, შეიძლება ითქვას ურთიერთსაპირისპირო ცნებები. რა არის ძალადობა? მოკლედ რომ განვარტო, ძალადობა ეს არის ბავშვისათვის მატრამვირებელი ქცევა, რომელიც ბავშვის ჯანმრთელობასა და განვითარებას უქმნის საფრთხეს. ძალადობას ყოველთვის ახლავს თან პირადი ღირსების შეურაცხყოფა და ის, ვინც მიმართავს ძალადობას, მიზნად ისახავს ბავშვის დამორჩილებას და მასზე სრული ძალაუფლების მოპოვებას. რაც შეეხება აღზრდას, პირიქით ის განსაზღვრავს ბავშვის კეთილდღეობას, მის ჯანსაღ ფიზიკურ და ფსიქიკურ განვითარებას და აღზრდის მიზანი არის ბავშვის მიერ თავისი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენის ხელშეწყობა და ბავშვის ჩამოყალიბება საზოგადოების სრულფასოვან წევრად.
კარგი, დიდი მადლობა. ის შემდეგი შეკითხვა გაგრძელება პირველი შეკითხვის. როგორ აისახება ბავშვზე მშობლების ძალადობა მის ცხოვრების დასრულ პერიოდში? ერთმნიშვნელოვნად უარყოფითად, თუ კამარი და კუთხეში დაყენება შეიძლება იყოს დადებითი შედეგის მომტანი. სხვა შორის დადებითი შედეგი ბჭყალებში არის. ასევე პირიქით, რამდენად ეფექტურია ბავშვის ცუდი საქციელის მიმართ აბსოლუტური წაყრუება?
თვითონ კითხვაშივე მე ვფიქრობ, რომ აი პასუხი, ჩემი პასუხი მოიტანო თვითონ კითხვამ. დიახ, მნიშვნელოვნად უარყოფითად აისახება ძალადობა ბავშვის განვითარებაზე. ძალადობა რა ფორმისაც არ უნდა იყოს, ის გავლენას ახდენს ბავშვის განვითარების ყოველ ასპექტზე. ის არღვევს ბავშვის ფიზიკურ ჯანმრთელობას, ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, მის ინტელექტუალურ განვითარებას, მის სოციალურ უნარჩვებს და რაც ყველაზე მთავარია, უამრავი კვლევით არის დადასტურებული, რომ ადამიანები, რომლებზეც ბავშვობაში ძალადობდნენ, დასრულ ასაკში თავად იქცევიან მოძალადეებად. და ასევე საერთაშორისო კვლევების მონაცემებით დასრულ კრიმინალთა 70% ბავშვობაში არის ძალადობა გადატანილი და უგულებელყოფილი.
ძალიან საინტერესოა.
მესა
კი ბატონო, დაასრულეთ.
აი, კითხვაში იყო, რომ დადებითი შედეგის მომტანის გარდა რამდენად ეფექტურია ცუდი საქციელის მიმართ
წაყრუება. ეხლა
აღზრდის შესახებ თანამედროვე შეხედულებები ძალიან განსხვავდება უწინდელისაგან. ადრე სპეციალისტთა უმრავლესობა იყო შედარებით მკაცრი აღზრდის მომხრე და დღეს კიდევ სულ უფრო მეტს საუბრობენ ბავშვისადმი თბილი მეგობრული რამდენადმე ლოიალური დამოკიდებულების შესახებ. პრობლემის ამან ასეთ კითხვას როგორ მოიქცეთ? ამერიკელი ექიმის ყველასათვის ცნობილი ბენჯამინ სპოკის პასუხი ასეთია: თქვენს წესრიგს უერთგულეთ. თუ
თანმიმდევრულობა ესეი,
თუ მშობელს უნდა რომ ბავშვი მკაცრად აღზარდოს, მაშინ ის უნდა იყოს ბოლომდე მკაცრი, ოღონდ ზომიერად, რადგან ზომიერი სიმკაცრე თავდაჭერას, აკურატულობას გულისხმობს და ბავშვისთვის საზიანო ნამდვილად არაა, მით უმეტეს თუკი მშობელი ბუნებით არის კეთილი ადამიანი. ხოლო სიმკაცრე საზიანოა, თუ სულ მუდამ უკმაყოფილოა მშობელი, ბავშვი ხდება უხეშა და მის ასაკს, მის ინდივიდუალურ თავისებურებებს არ ითვალისწინებს. ამ შემთხვევაში არის საშიშროება, რომ ასეთ შემთხვევაში ბავშვი დაუნდობელ და აგრესიულ ადამიანად ჩამოყალიბდება. დრასაკვირველია, ზედმეტი მშობლობა და მომბეარებაც არ გამოდგება. აქ მახსენდება ესეთი გამოთქვა, რომ ყველაფერი საწამლავია და ყველაფერი წამალია, მთავარია დოზა. თუ კი ზედმეტია ეს მშობლობა, მაშინ ეგოისტური და ასოციალური ტენდენციების გაჩენის საშიშროება ჩნდება. მშობლისაგან, უფროსისაგან იქნება ეს მასწავლებელი აღმზრდელი მოვლენი. სიმტკიცის და პრინციპულობის გამოვლენა აუცილებელია იმ საკითხებში, რომლებიც ბავშვის კეთილდღეობისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვნად მიაჩნია მას. და საერთოდ ბავშვთან ურთიერთობის ესეთი ზოგადი პრინციპი ჩემთვის და ოქროს წესი არის ასეთი: ყოველი დღე ბავშვთან დაიწყეთ სიხარულით და დაასრულეთ მშვიდობით.
ეს გულისხმობს იმას, რომ დღის განმავლობაში შეიძლება
ბევრი რამ შეიძლება მოხდეს, შეიძლება მოხდეს ასიამოვნოც, უსიამოვნო, შეიძლება მოხდეს კონფლიქტებიც, იმიტომ რომ ბავშვის და მშობლის აზრები, შეხედულებები, ინტერესები შეუძლებელია ყოველთვის და ყველაფერში ერთმანეთს ეთანხმებოდეს. მაგრამ დღის ბოლოს ბავშვმა უნდა დაიძინოს მშვიდობით. ეს ყველა წენა, ყველა კონფლიქტი, ყველა ასე ვთქვათ, შელაპარაკება უნდა დასრულდეს, უნდა მოხდეს შერიგება და ორივე მხარე უნდა იყოს
კმაყოფილი.
შედობის განცდით.
ძალიან კარგი, ძალიან სასიამოვნო. შემდეგი შეკითხვა საკმაოდ რთულია, მაგრამ მაინც მინდა რომ ეთერში დაგისვათ. ჩემი შეკითხვა დაკავშირებულია ბავშვების მიმართ ძალადობასა და თვით ბავშვებს შორის ძალადობასთან, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ადგილი ისეთ ინსტიტუციურ დაწესებულებებში, როგორიცაა სკოლა, პანსიონები, ბავშვთა სახლები, მცირე საოჯახო ტიპის სახლები. ასე დაწესებულებებში ძნელად მოსაპოვებელია სწორი ინფორმაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობა გადატანილი ბავშვი შესაძლოა იძლეოდეს მცირე სიგნალს. ხშირად აღზრდილები ცდილობენ, რომ სიმართლე დაფარონ, როგორ უნდა დავეხმაროთ ასეთ შემთხვევაში ბავშვს და რა უნდა მოვიმოქმედოთ, რომ გავარკვიოთ მართლა გადაიტანა თუ არა ამ ბავშვმა ძალადობა. საკმაოდ რთული შეკითხვა.
ავტორი ხას უსმენს ინსტიტუციურ დაწესებულებას. მე მინდა ვთქვა, რომ ბავშვთა მიმართ ჩადენილი ძალადობის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება საზოგადოდ რთულია, ყველგან რთულია, ოჯახშიც რთულია, სკოლაშიც რთულია და მათ შორის ინსტიტუციურ დაწესებულებებშიც რთულია. Ну, რამდენიმე მიზეზია ამისთვის. ერთი ის, რომ ბავშვები ნაკლებად ლაპარაკობენ ამ ძალადობის შესახებ. მეორეც ის, რომ აქაც იყო ნახსენები, რომ უფროსმა შეიძლება დამალოს ეს, იმიტომ რომ იმის გამო რომ თვითონ არ დაისაჯოს, მაგალითად იმის გამოც, თუნდაც რომ სრულად ესე ვთქვათ, კეთილი ზრახები ამოძრავებდეს, რომ მან არ იცოდეს რა შეიძლება ბავშვს მოელოდეს იმის შემდეგ, რაც ის გაამჟღავნებს ძალადობის შესახებ. იქნება ეს მსხვერპლი თუ იქნება ეს დაუშვა თუ ეს მოძალადე სხვა ბავშვია. ბევრი მიზეზი არის და არის ასევე მიზეზი, რომ არ იცის, რომ ეს შეიძლება იყოს ძალადობა. Убралот შეიძლება მშობელმა არ იცოდეს, რომ მასწავლებელი, რომელიც თქვათ დაუშვათ სიტყვაზე სცემს სკოლაში ბავშვ, მშობელმა არ იცოდეს, რომ ეს არის ძალადობა და ამის გაკეთება არ შეიძლება. ანუ მიზეზი უამრავია და გარდა ამისა არსებობს მითები საზოგადოებაში გავრცელებული, რომელიც აძლიერებს იმას, რომ ძალადობის ამოცნობა, იდენტიფიკაცია არ მოხდეს. მაგალითად, ერთ-ერთი არის ეს, რომ შვილი გაზარდე მტრად მოყვარეთ გამოგადგება. გავრცელებული აზრი, რომ ჩემი შვილია და რასაც მინდა იმას ვუზამ. ის, რომ მე თუ მცემდნენ რა ცუდი გავიზარდე, ხშირად
კი ეს სტერიოტიპებია, მაგრამ ეს ოჯახს ეხება და ჩვენ მაინც უფრო
ინსტიტუციას. აბსოლუტურად, აი ესეთი რჩევა იქნება, რომ თუ რომელიმე სპეციალისტი, ვისაც შეხება აქვს, მე რატომღაც მგონია, რომ ეს არის სპეციალისტი, რომელსაც შეხება აქვს ინსტიტუციურ დაწესებულებას. თუ კი ეჭობს, რომ ადგილი აქვს ბავშვის მიმართ რაიმე ფორმით ძალადობას, ნუ დაელოდები გამეორებას, დაუყოვნებლივ შეატყობინეთ ამის შესახებ ინსტიტუციის დირექციას და აცნობეთ შესაბამისი რაიონის სოციალური მომსახურების სააგენტოს. სააგენტო თავის მხრივ სავარაუდო ძალადობის შესახებ მიღებულ ინფორმაციას შეისწავლის და იმ სპეციალისტების ჩართვას უზრუნველყოფს, რომლებიც ბავშვს გაუწევენ დახმარებას.
ეს რეალობაში ხდება,
ქალბატონ ხდება და სოციალური სააგენტო ნამდვილად ჩვენ ვართ უკვე შემდგომი რგოლი, რომლებსაც ქრთავს სოციალური სააგენტო ბავშვთან მუშაობისათვის. ნამდვილად ხდება რეალობაში. მინდა გავუსვა ხაზი იმას, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, როცა დარწმუნებული არ ბრძანდებით, მოხდა თუ არა ძალადობა, დაყოვნება არ შეიძლება, რადგან საფრთხე შეიძლება შეექმნას ბავშვის ჯანმრთელობას, თელმის შემდგომ ცხოვრებას და ჯობია შევრცდე და არ დადასტურდეს ეს ძალადობა, ვიდრე რეაგირება იყოს დაგვიანებული. ხოლო, ნუ იმ შემთხვევაში თუ ბავშვი უყვება ვიღაცას ამ ძალადობის შესახებ, აქაც არის ძალიან საყურადღებო რამდენიმე მომენტი. აჯობებს დაუჯეროთ ბავშვს, გვეუბნებიან სპეციალისტები. ამ საკითხთან დაკავშირებით ბავშვები იშვიათად ცრუობენ. შეეცადეთ თქვენი შეშფოთება არ გამოხატოთ, თქვენი რეაქცია ბავშვის დამოკიდებულებას განსაზღვროს მომხდარისადმი, შეაქოთ თქვენ უნდა ბავშვი გულახდილობისთვის და აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაადანაშაულონ ბავშვი, რადგან ბავშვებს ისედაც აწუხებს ძალადობის სხვა ბავშვებს დანაშაულის გრძნობა. პირიქით, დაამშვიდონ უნდა ბავშვი და დაარწმუნონ, რომ ის დამნაშავე არაფერშია და რაც შეიძლება ნაკლად გააგებინონ ბავშვს, რომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ძალადობა შეწყდეს.
ჩვენ ქავტოკიდან ხა ერთი წუთიღა დაგვრჩა და ამიტომ მოდით მოკლე შეკითხვას დავსვამ. ერთ-ერთი ავტორი გვეკითხება, მაინტერესებს თუ არისო ნორმატიულად განმარტებული, რამდენს უნდა იწონიდეს დაწყებითი კლასის მოსწავლის ჩანთა იმის ზიდვა, რასაც ჩემი შვილი დაატარებს ყველა აუცილებელი წიგნით და შესაბამისი რეგულებით მოსდილისთვისაც წარმოუდგენელია. შეიძლება თუ არა ძალადობა ჩაითვალოს, თუ კი მასწავლებელი მოსწავლეს ასეთ თვითის ტარებას კატეგორიულად თხოვს.
ნორმატივის შესახებ მე არ ვიცი ზუსტად ნამდვილად არ ვიცი, ერთი რაც ვიცი საერთაშორისო სტანდარტებით ვიცი რომ არსებობს ესეთი სტანდარტი დაწყებითი კლასების მოსწავლის ჩანთა საერთო ტვირთი რაც შეიძლება აზიდოს არ უნდა იწონიდეს მისი წონის 10% მეც, ანუ თუ არის ბავშვი დაუშვათ ნუ რამდენ შეიძლება იყოს 30 კილო ბავშვი 3 კილოზე მეტი მისი ჩანთა არ უნდა იყოს და ასევე მინდა დავადასტურო რომ ძალიან გახშირებულია ხერხემლის სხვადასხვა პათოლოგიების ექიმებთან ჩივილები და მიმართვები და ციგნები და ჩანთა მართლაც ძალიან ძიმეა და ბევრ სხვადასხვა ასე ვთქვათ გზებს მიმართავენ მშობლები ზოგი ანაწევრებს ამ ციგნებს და ისე მეოქს მაგრამ
პრობლემა მაინც არ არის
ის რომ მასწავლებელმა კატეგორიულად მოითხოვოს ბავშვისგან მე მგონია რომ აქ პრობლემა სხვა რამეშია აქ პრობლემა არის რაღაცა სწავლების ასე ვთქვათ მოძველებულ ფორმაში უფრო
გასაგები მაგალითად 6 კილოიან ჩანთაზე საუბრობდა ერთ-ერთი მშობელი სოციალურ ქსელში და
თქვა რომ 60 კილო უნდა იყოს მესეში
გასაგები კარგი უღრმესი მადლობა დავასრულოთ და აქვე კიდევ ერთხელ რომ გავაგრძელებთ ინტერაქტიულ რეჟიმში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე მეტყვი ძალიან ბევრი საინტერესო შეკითხვა
ძალიან საინტერესო
შეუპასუხოთ მადლობთ იმართლება
თანასმენდით ქეთევან თავარტკილაძე საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მედიცინის განვითარების ფონდის ფსიქოლოგს მას ია ანთაძე მასმინძლობდა თბილისის სტუდიაში აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი ჩვენს ეთერში ყოველ ორ შაბათს გადის სტუმრისათვის შეკითხვის დასმის საშუალება კი აქვს ყველას ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინების წინასწარ გამოგვიგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge ახლა კი გადაცემას საერთაშორისო თემატიკით განვაგრძობთ. ნატოს და ავღანეთის არმიის დანაყოფებმა რკალი შეკრეს და აძლიერებენ შეტევას თალიბ მეამბოხეებზე. შეტევის სამიზნეა ავღანეთის სამხრეთით მდებარე ქალაქი ყანდაარი, რომელიც თალიბანის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი პუნქტია. კოალიციური ჯარების ახალი სარდლობის მიერ დაგეგმილი ფართომასშტაბიანი ოპერაცია სახელწოდებით დრაკონის ბრძოლა ორი დღეა მიმდინარეობს და მეამბოხეთა ყველა წინააღმდეგობის კერის განადგურებას ისახავს მიზნად. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
ნატოსა და ავღანეთის არმიის 8000 ჯარისკაცი, ავიაცია და მძიმე საბრძოლო ტექნიკა მონაწილეობს ფართომასშტაბიან ოპერაციაში, რომელიც ქალაქ ყანდაარის გარდა მის მიმდებარე რაიონებს არღანდაბს, ჟერეისა და ფანჯუაისაც მოიცავს. ოფიციალურმა პირებმა ორშაბათს განაცხადეს, რომ მომდევნო დღეებში მოელიან მძიმე ბრძოლებს, რადგან თალიბები ყველაფერს იღონებენ, რათა თავარი ციტადელი შეინარჩუნონ. რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურთან საუბარში ჟირეის რაიონის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა აბდულ კარიმ ულისმალმა ოპერაცია დაახასიათა როგორც ფართო მასშტაბისა, რომელიც რაიონის ყველაზე უფრო დაშორებულ სოფლებსაც მოიცავს.
ოპერაცია ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობს. ჟერეის რაიონში ჯარებმა ოპერაცია სანზარაის სოფლიდან დაიწყეს და წინ მიიწევენ. ჩემი შეფასებით ისინი აპირებენ დაიკავონ რაიონის ის ნაწილი, სადაც მტერი აქტიურია.
ოპერაცია დრაკონის ბრძოლა უმსხვილესია იმ დროიდან, რაც გენერალმა დევიდ პეტრეუსმა ავღანეთში ნატოსა და შეერთებული შტატების ძალების მთავარსარდლის პოსტი დაიკავა მიმდინარე წლის ივლისში. კონტროლის დამყარებას ყანდაარზე, რომელიც თალიბების რეჟიმის დედაქალაქად ითვლებოდა 2001 წლამდე, აძლიერებს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ძალისხმევას მნიშვნელოვნად შეასუსტოს მეამბოხეთა წინააღმდეგობა ავღანეთიდან ამერიკული კონტინგენტის გაყვანამდე, რაც მომავალი წლის ზაფხულში იგეგმება. გერმანელმა ბრიგადის გენერალმა იოზეფ ბლოცმა, ნატოს ძალების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, ჟურნალისტებთან საუბარში კვირას განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში ალიანსის სარდლობა მძიმე ბრძოლებს ელის.
This is the most significant military operation that is intended to clear.
ეს არის ყველაზე მძლავრი სამხედრო ოპერაცია, რომელიც მიზნად ისახავს გაწმინდოს თალიბანის სპეციფიური თავდაცვითი ზღუდეები ქალაქ ყანდაარსა და მის გარშემო მდებარე რაიონებში, როგორიცაა ფანჯვაი, ჯერეი და არღანდაბი. ეს არის მძლავრი სახმელეთო ოპერაცია, ცხადია საჰაერო ძალების მხარდაჭერით. და იგი მიზნად ისახავს ამ არეაში განლაგებული თალიბანის თავდაცვითი ზღუდეების განადგურებას.
ნატოს სარდლობის თქმით, თავდაცვით პოზიციებზე მყოფი მეამბოხეები ძირითადად მსუბუქ შეიარაღებას და ყუმბარ სატყორცნებს იყენებენ. თუმცა ორდღიანი ოპერაციის განმავლობაში ნატოსა და ავღანეთის არმიის არცერთი ჯარისკაცი არ დაღუპულა. გაცილებით უფრო სისხლის მღვრელი იყო ბრძოლები ყანდაარის მეზობლად მდებარე ხოსტის პროვინციაში, სადაც ნატოს ინფორმაციით პარასკევს 30 მეამბოხე დახოცეს. შეტაკებას ჰქონდა ადგილი ავღანეთის სამხრეთ პროვინცია ჰილმენდში გასულ უქმეზეც. კვირას იქ ნატოს ორი სამხედრო დაიღუპა თვითნაკეთი ნაღმის აფეთქების შედეგად. ასევე ცნობილი გახდა, რომ კვირას მიამბოხეებმა ავღანეთში ბრიტანეთის მოქალაქე და მასთან ერთად ჰუმანიტარული მისიის წარმომადგენლები გაიტაცეს. კუნარის პროვინცია, სადაც ჰუმანიტარული მისიის წარმომადგენლები გაიტაცეს, პაკისტანის საზღვართან მდებარეობს.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. Radio თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
ისრაელის არმია ლიბანთან საზღვარზე ახალ საიდუმლო იარაღს, ლომის განავალს გამოიყენებს. როგორც ისრაელის გაზეთი იედიოთ ახრონოთი უძღვება, ახალი, ასე ვთქვათ, ბიოლოგიური იარაღის იდეა მომდინარეობს გადაღლილი მესაზღვრეებისგან. საქმე ის არის, რომ მათ ხშირად უფრთხობთ ხოლმე ძილს განგაში, რომელსაც საზღვრის დამცავი სისტემა ტეხს სასაზღვრო ზონაში გარეული ღორების გამოჩენის გამო. გარეული ღორების საკვების ძებნისას ხშირად ეხებიან სასაზღვრო ჯებირს და მთელი სამხედრო სისტემა საგანგაშო მდგომარეობაში მოხვდა. უძილობით გამოფიტულ რეზერვისტებს გაუჩნდათ აზრი, ლომის განავლით დააფრთხონ ღორები. ამ მეთოდს სოფლის მეურნეობაში ფართოდ გამოიყენებენ გარეული ცხოველებისგან მოსავლის დასაცავად. ლომის ექსკრემენტი თავისი ძლიერი სუნის გამო აფრთხობს სხვა ცხოველებს. როგორც იტყობინებიან, თელავივთან მდებარე ზოოპარკმა მესაზღვრეები რამდენიმე ტომარა ლომის განავლით მოამარაგა. სამხედროებმა ტომრების შიგთავსი სამხედრო მანქანით გაანაწილეს საზღვრის გასწვრივ. ამ უჩვეულო დამცავმა საშუალებამ ხის გამოიღო შედეგი. დაკანცულ სამხედროებს უკვე მშვიდად შეუძლიათ ძილი.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საქართველოს ხელისუფლებას ხშირად ბრალსდებენ იმაში, რომ მან ვარდების რევოლუციის შემდეგ ახალი ადამიანის აღზრდა დაიწყო და ამისათვის ზალადობას, მანიპულაციას არ მოერიდა. არის თუ არა ეს სიმართლე? იქნებ დამჯერი წესიერი ჰომო საპიენსის შექმნის ტრადიციას საბჭოთა მემკვიდრეობა განსაზღვრავს, ან დაიქნებ ეს ტენდენცია მთელი მსოფლიოსთვისაა დამახასიათებელი? ფსიქოლოგი მარინე ჩიტაშვილი ამ თემაზე ისაუბრებს გადაცემაში წითელი ზონა, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. პროგრამის წამყვანი გიორგი გვახარია, ახლა გადაცემის რადიო ვერსიას გთავაზობთ.
გული მწყდება იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში მოვიდა ხელისუფლებაში ისეთი ჯგუფი, რომელსაც ძალაუფლების ხიბლის მიმართ არ ჰქონდა არანაირი წინააღმდეგობა. ანუ ისინი სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ მოვიდნენ ძალაუფლებისათვის და არა ხალხის და ქვეყნის მსახურებისათვის. აი ეს არის ჩემთვის ტრაგედია. რაც შეეხება სამხედროებზე, სამხედრო სფეროში ჩადებულ ინვესტიციას, არავინ არ დაობს იმაზე, რომ სამხედრო სფეროში ჩადებული უნდა ყოფილიყო ინვესტიცია, მაგრამ ზღაპრები იმის შესახებ, რომ ჩვენ რუსეთს ომს მოუგებთ, არა, მე ვთვლი, რომ არ უნდა ყოფილიყო, როგორ გითხრათ, აი თუნდაც იდეის დონეზე, იმიტომ რომ ყველაფერსო თავი დავანებოთ, რუსეთს ჩვენ ომს ვერასოდეს ვერ მოუგებთ, იმიტომ რომ რუსეთისთვის ომის მომგები რო ყოფილიყო ვინმე, აქამდე ვინმე დაიწყებდა ამ ომს, ხო? ყველაფერსო თავი დავანებოთ. უფრო მეტიც, რამდენიცაც არ უნდა გადაიხაროს სანტიმეტრი დედამიწის ღერძი, რუსეთი ჩვენი მეზობელი რჩება. ამიტომ რითი შეიძლება რომ რუსეთს მოუგო? რატო არ უყურებ გვერდით მყოფ პატარა ქვეყნებს? მე ვგულისხმობ ფინეთს, რომელიც ცხვირზე ამიდებული, რომელსაც საუკეთესო განათლების სისტემა აქვს.
იგივე ესტონეს.
იგივე ესტონეთს, ლიტვას, ლატვიას, რა გააკეთეს იმათ რა, როგორ იმათ სამხედრო პოტენციალი? ანუ აქ იცით რაზეა ლაპარაკი. სამხედრო სფეროში ჩადებული ინვესტიცია ნამდვილად უნდა ყოფილიყო, რომ ჯარისკაცი ყოფილიყო დაპურებული, ჩაცმული და მიიღო სწორედ განათლება იმისა, რაც ჩვენი ქვეყნისათვის ადეკვატურია. მე სამხედრო განათლებას გულისხმობ ზუსტად ახლა. და ძირითადი ინვესტიცია წასულიყო იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანებს ეცხოვრათ უკეთესად და ყოფილიყვნენ უფრო განათლებულები, იმიტომ რომ მხოლოდ განათლებული ადამიანი ქმნის დოვლაც. შესაბამისად მედიასაც ეხება ის, ძალიან დიდ ბოდიშს ვეხდი, ეს არ ეხება ყველა ჟურნალისტს და ნუ ჩამიტვლით ამას განზოგადებად, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ქართული მედია სივრცეში დაკავებული ჟურნალისტების განათლება არის საშუალოზე ძალიან დაბლა. Да, ისინი არაკეთებენ არაფერს იმისათვის, რომ ნუ მაგალითად თავისი კვალიფიკაცია აიმაღლონ და ეს ძალიან კარგად ჩანს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მე უკვე მივეკუთვნები იმ კატეგორიას, რომელიც ტელევიზორსაც კი აღარ უყურებს, იმიტომ რომ მე არ შემიძლია უყურო ახალ ამბებს, რასაც აწერია ახალი ამბები. არავინ არ ჩამიტვალოს, რომ მე ახლა იმედზე ვლაპარაკობ, ლაპარაკობ ყველა არხზე, სადაც ახალი ამბავი ერთი არ არის. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს უკვე აღარ არის მედია როგორც ასეთი, არამედ ეს გადაიქცა სამწუხაროდ პროპაგანდისტულ მანქანად.
ეს გახდა პროპაგანდისტული მანქანა და ისე ვიას ბლოგს რო დაუბრუნდეთ, ტვინების გამორეცხვა, ეს შენ გამახსენე, შენ კომუნისტური და ეს გადაცემა არის ასე თქვა აი აქ ოკუპაციის მუზეუმში და ტვინების გამორეცხვა, ვიცით ჩვენ რა იყო საბჭოთა ეპოქაში. ეს ნიშნავს, რომ გარკვეული თვალსაზრისით ეს პროცესი გრძელდება, ესე იგი ჩვენ ისე ვართ საბჭოთა სივრცეში, ხო? ასე გამოდის.
ჩემთვის ეს ნამდვილად არის საბჭოთა სივრცე, ოღონდ ძალიან შესუსტებული იმ ვექტორებით, რომელიც რკინის ფარდის აქეთა მხარეს იყო. უბრალოდ ეს რკინის ფარდა აღარ არის, ეს არის ბადე, ოღონდ მაინც რკინის, რომლის იქითაც გასვლის საშუალება არ აქვს. და განსაკუთრებით მე შემიძლია ვთქვა, რომ როდესაც მე არა მაქვს ხელმისაწვდომობა, რატო არის 9%, ხო? იმიტომ რომ ღარიბ ქვეყანაში შეუძლებელია, რომ ყველას კონდეს კომპიუტერი, იმიტომ რომ რა დროს კომპიუტერზე ელაპარაკი, როდესაც ელემენტალურად სარჩენი საშოვნელი გაქვს შენ.
არტო ეგ არის მიზეზი. იქნებ მაინც ძალიან ჩაკეტილია ეს საზოგადოება, იქ ჯერ კიდევ. და არ უნდა გასვლა, არ აინტერესებს.
ა მე ვერ ვიტყოდი.
იქნებ ორივე ერთად.
სამწუხაროდ გოგი აქ ერთი ძალიან ცუდი ფაქტორი მუშაობს, რომ ხანდახან გაოცებული ვარ ხოლმე და მიხარია რა ეხლა. რაც უფრო ღარიბია ქვეყანა და რაც უფრო ღარიბია მისი მოსახლეობა, განათლების მიღების მიმართ ინტერესი ნაკლებია. და ჩვენ შემთხვევაში თუნდაც ფორმალური ინტერესი და მოტივაცია რომ განათლება მიიღოს არსებობს. მე ყველაზე მეტად მეშინია იმის, რომ ესეც აღარ იქნება. აი ეს კი ნამდვილად იქნება ჩემთვის ტრაგედია.
დავუშვათ იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ხელისუფლებაში და მე ვიცი რომ მათ ძალიან ბევრი იდეალი გენერალი პინოჩეტია, ეს ალბათ არ არის შემთხვევითი და შეიძლება ხა პინოჩეტზე არ დავიწყებ კამაც, მაგრამ მე ეხლა პინოჩეტი იმიტომ გამახსენდა, რომ ვთვლის რომ ძალით შეიძლება შექმნა აყვავებული დოვლათიც ახსე დემოკრატიული ქვეყანა ძალით და რომ არის ესეთი პატარა, მე ამას დავარქვი პროლეტარიატის დიქტატურა, მაგრამ რა ვიცი, სხვა დავარქვათ, აი რაღაცა პერიოდი, როდესაც ეს ძალით ხდება, მაგრამ შემდეგ ყველაფერი უკვე კარგად იქნება. დაუშვათ ეს ადამიანები თვლიან, რომ არ არის საჭირო, რომ ქვეყანაში იყოს ამდენი პროფესორი ან ამდენი უმაღლესი განათლებით ადამიანი და უნდა იყვნენ ადამიანები, რომლებიც შავ სამუშაოს შეასრულებენ, რა ვიცი, მომსახურებ სფეროში იქნებიან დაკავებული და ასე შემდეგ. ანუ ასე ამართლებენ. ჩვენი თაობა ძალიან სნობური, ასე ვთქვათ, თვლის რომ ჩვენ გვინდა რომ ყველა იყოს განათლებული, ხო? ასე გამოდის. ასე გვიყურებ ხოლმე.
მე ამის საპასუხოდ მხოლოდ ერთ რაიმეს ვიტყვი. ეს არის 1991 წელი, ზაფხული, როდესაც მე პირველად აღმოჩნდი ნორვეგიაში, ეს ჩემი პირველი ვიზიტი იყო და ჩემმა მასპინძელმა მითხრა, რომ დღეს მოვა სანტექნიკი, რომელიც მე დაბარებული მყავს და შენ, რადგან მე არ ვიქნები სახლში, შენ მიხედავ მას. სანტექნიკოსი უკაცრავად. Ну, მე პატეოსან საბჭოთა მოქალაქეს თვალები ამივიდა შუბზე და უთხარი, ელდრი ხوار გაგიჟებულ ხარ? მე არ ვიცი ნორვეგიული, მას რა უნდა გავალო? ელდრი შეომხედა და მითხრა, რომ იცი რა, აქ ნორვეგიული სწორად არაფერ შუაში არ არის. მოვიდა ეს სანტექნიკოსი, რომელმაც მე კარები გაუყე, მე მას უთხარი, რომ სტუმარი დახვდება აქ. რომელსაც კარები რო გაუღე, მომესალმა აბსოლუტურად გამართული ინგლისურით და მე, რომელიც მაშინ ვიყავი არა პროფესორი, მაგრამ დოცენტი ვიყავი, ხო? შემარცხვინა თავისი ინგლისურის წოდნით, რომელსაც პატიოსნად გააკეთა თავისი საქმე, დამიტოვა მასპინძლისათვის გადასაცემი ინვოისი, არ ვიცი, რომელიც მას უნდა გადაეხადა მეორე ბაღში, დამემშვიდობა და წავიდა და კარგად გაუმკითხა პროფესიასთან დაკავშირებით და აინტერესებდა. ეს ყველაფერი ხდებოდა სანტექნიკოსის მიერ, რომელსაც დამთავრებული ჰქონდა საშუალო სკოლა და მეორე მიღებული ჰქონდა პროფესიული განათლება, ის აბსოლუტურად გამართულად მეტყველებდა ინგლისურ ენას. ზღაპარი იმის შესახებ, რომ განათლება ვინმეს ვნებს და თუნდაც ასე ვთქვათ არა პროფესიულ საქმიანობაში მოღვაწე ადამიანს, მე მიმაჩნია ნუ კიდევ ერთ უტოპიად და ზღაპრად, იმიტომ რომ თუ ამდენი ინვესტიცია უნდა შემოვიდეს, ამდენი უცხოელი უნდა შემოვიდეს და ასე შემდეგ, ძალიან მაინტერესებს თავიანთი ქვეყნებიდან უნდა ჩამოიყვანონ წყლის გაფუჭების შემთხვევაში სანტექნიკოსები.
მაშასე ახალი ადამიანის აღზრდა. ეს არის წითელი ზონის ამკვირის გამოშვების თემა. გადაცემის სრული სატელევიზიო ვერსია პარასკევს გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. სტუმარი ფსიქოლოგი მარინე ჩიტაშვილია, გადაცემას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. წითელი ზონის რადიო ვერსიით მთავრდება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო იყო. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.